Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, expurgate vetus fermentum ut sitis nova conspersio, sicut estis azimi. Et eni Pascha nostrum immolatus est Christus. Itaque pulemur non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in azimis sinceritatis et veritatis.